программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучарава, гэта праграма «Кардыяграма». Сёння ў праграме прадпрымальнікі пачалі актыўна супрацоўнічаць з апазіцыяй.
А грамадзянская актыўнасць выходзіць на плошчу прадпрымальнікаў і насельніцтва, якія падтрымліваюць правы прадпрымальнікаў, гэта таксама трэба рабіць у нашых умовах.
Беларускія ўлады адказалі на скаргу маці расстралянага Александра Грунова.
Оля Грунова просіць, каб Анаўскі камітэт дзейнічаў на беларускія ўлады, каб той у сваю чаргу змяніў не толькі сам нацыянальны закон, але і практыку прымянення.
Суд пакінуў без зменаў рашэнне экспертаў пра экстрэмізм у кнігах Пазняка.
Таму што экспертнае заключэнне павінны рабіць незаангажаваныя асобы, незалежныя эксперты. А тут экспертнае заключэнне робяць ідэолагі.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыяграма» распачнем выпускам праваабарончых навінаў. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыяграма». На Кастрычніцкай плошчы Мінска 22 лютага прайшла акцыя індывідуальных прадпрымальнікаў. На плошчы было максімум 400-500 чалавек. Яны патрабавалі адстаўкі прэм'ера Кабякова, міністра эканомікі Зіноўскага і міністра па падатках Налівайкі. Затрыманняў падчас акцыі не было, хоць канфлікты ўзнікалі. Міліцыянераў, якія спрабавалі прарвацца да выступоўцаў і скласці пратаколы, людзі не прапусцілі. Перапісаць пашпартныя дадзеныя праваахоўнікі толкам не змаглі. Многія адмовіліся даваць дакументы. Пасля гэтага з'явілася снегаўборачная тэхніка, якая нечакана пачала прыбіраць снег на плошчы. 6 снегаўборачных машын прыціскалі людзей да Палацу Рэспублікі. Другім фронтам прайшлі дворнікі. Жанчыны ў аранжавай уніформе прыбіралі снег. Не выключана, што адміністрацыйныя пратаколы ўсё ж такі будуць складзеныя на выступоўцаў і тых, хто аказваў супраціў людзям у форме. Не пра тое, што прадпрымальнікі вырашылі супрацоўнічаць з апазіцыяй, мы працягнем гутарыць у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма».
Праграма «Кардыяграма».
Зоркі ўкраінскага року гурт «Гайдамакі» ў межах еўрапейскага туру мусіць даць 2 канцэрты ў Беларусі, але музыкам давялося змяніць планы. Цытую, мы хацелі прыехаць у Беларусь у сакавіку, але нешта не склалася з ідэалагічным аддзелам, распавёў рокер Александр Ярмола украінскаму выданню «Абазрывацель». Цікава, што канцэрты «Гайдамакаў» сарваліся таксама ў 2 гарадах Германіі. Улады расцанілі кадры зоны АТА ў кліпах гурта як прапаганду вайны, распавёў Ярмола.
В Німеччині там є кілька концертів і в великих залах, в великих містах. Було 2 міста, з якими ми майже домовилися, але які в кінці нам відмовили, тому що подивилися наше відео, де ми в зоні АТО виступали і сказали, що ми пропагуємо війну. Пояснилися, що ми не пропагуємо війну, а просто допомагаємо.
Команда спробувала патлумачыць, що не займається пропагандою війни, а підтримує хлопців, які опинулися там не по своїй волі, але німці не зрозуміли українських музиків. Мовляв, коли на відео є військовці, значить, це пропаганда. Концерти «Гайдамаків» пройдуть у Берліні, Мюнхені, Гамбургу, а так само у Австрії, Венгрії, Чехії та Польщі.
Кардіограма.
Гукарэжысёр Белтэлерадыёкампаніі Владзімір Жолудзь выходзіць з галадоўкі, якую ён трымаў з 15 лютага ў знак пратэсту супраць несправядлівай сістэмы аплаты працы. У сваім чарговым відэазвароце ў сетцы ВКонтакте Жолудзь паведаміў, што пачаў паступовы выхад з галадоўкі апоўдні 20 лютага. Па яго словах, ён дамогся пастаўленай мэты. 17 лютага яго прыняў старшыня Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыцька. Паглядзеў на разліковы лісток супрацоўніка, паабяцаў разабрацца і прыняць меры.
17 числа председатель меня принял. Я документально подтвердил каждое свое слово, сказанное в том видеообращении, в том числе и расчетником. Он очень детально вникал в то, что я говорю, у нас была очень длительная беседа. Я детально объяснял, что я считаю неправильным, откуда, на мой взгляд, вырастает эта проблема, чем я недоволен и с какими условиями труда я был бы согласен. Ну, опять же, это не только я. Председатель выслушал, согласился с этой проблемой, что действительно так быть не должно, обещал разобраться и принять меры.
Подставай для акції протесту став надзвичайно низький заробок, який Володимир Жолудь отримав за підрихтовку трансляції національного відбору на Євробаченні. За тидневу працю у режимі з 9 раніці до ночі він отримав усього 600 тисяч рублів. У свою чергу БТ розмістила на своєму сайті інформацію про фінансові умови праці гукорежисера другої кваліфікаційної категорії Володимира Жолудя. Поводлі гэтай інформації він працює у холдингу на полову ставки і заробляє у середнім 7 мільйонів рублів за місяць. Перерываемся на музычную паузу, пасля якой нас чакае выпуск праваабарончых навінаў з рэгіёнаў. Рэгіянальныя навіны ў праграме «Кардыяграма». Увечары 19 лютага ў Светлагорску пасля сустрэчы з індывідуальнымі прадпрымальнікамі затрымлівалі Александра Макаева і Вячеслава Сіўчыка, якія прыехалі з Мінска. Сіўчык – грамадскі дзеяч, удзельнік шматлікіх вулічных акцый пратэсту. Макаева – адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху. Як інфармуе сайт spring96.org, 8 міліцыянераў забралі гасцей са сталіцы з чыгуначнага вакзала, дзе яны чакалі цягніка Калінкавічы Баранавічы. Іх адвезлі ў мясцовы РАУС і, па словах Александра Макаева, вінавацілі ў дробным хуліганстве. Аднак пасля адпусцілі. Нагадаю, што ў розных гарадах краіны праходзяць сходы ІП, якія выступаюць за адмену ўказа кіраўніка дзяржавы нумар 222.
Кардыяграма.
Дзве крымінальныя справы пачалі ў адной з вайсковых частак пастаўскага гарнізона на Віцебшчыны за нестатутныя адносіны. Пра гэта інфармуе Белтаса з пасылкай на намесніка начальніка аддзела па наглядзе за выкананнем заканадаўства ў войсках пракуратуры Віцебскай вобласці Юрыя Смалянку. Па словах работніка пракуратуры, адной з вайсковых частак стварылася мікрагрупа са стараслужачых салдатаў. Яны прымушалі маладых салдатаў за правін адціскацца, прысядаць. Стараслужачыя расцэнілі гэта як бяскрыўднае свавольства. Цытую, мы расцэнілі гэта як парушэнне статутных правілаў узаемаадносін і падчас праверкі былі пачатыя крымінальныя справы ў дачыненні да двух ваеннаслужачых, паведаміў Смалянка. Калі салдатаў прызнаюць вінаватымі, ім пагражае арышт на тэрмін да 6 месяцаў або накіраванне ў дысцыплінарную вайсковую часць на тэрмін да 2 гадоў або пазбаўленне волі на тэрмін да 4 гадоў. Падрабязней пра тое, што адбываецца ў вайсковых частках, мы пагутарым з актывістам Франкам Вячоркам у далейшай частцы праграмы «Кардыяграма», а пакуль перарываемся на музычную паузу. Дзве крымінальныя справы пачалі ў адной з вайсковых частак пастаўскага гарнізона на Віцебшчыне за нестатутныя адносіны. Таксама праваабаронцы пачалі акцыю «Спыні самавольства» ў арміі «Пратэстуй супраць дзедаўшчыны». Разам з актывістам і журналістам Франкам Вячоркам ужо цяпер абмяркуем тэму нестатутных адносін у вайсковых частках у Беларусі. Дадам, што Франак Вячорка служыў у Мазыры ў войску супраць паветранай абароны.
Дзве крымінальныя справы пачалі ў адной з вайсковых частак на Віцебшчыне за нестатутныя адносіны, то бок за дзедаўшчыну. А у мяне такое першае пытанне, вось ты служыў у войску, ці сутыкаўся ты з дзедаўшчынай? І пытанне можа такое ў працяг, што адбывалася ў вайсковай частцы. На Віцебшчыне проста дзяды, акрэслім гэта так, прымушалі маладых салдатаў, жаўнераў за нейкія такія слабыя правіннасці ціскацца, прысядаць і рыхтаваць ім гарбату і каву. Вось калі ты служыў і калі ты сутыкаўся з дзедаўчынай, ці вось яна была такой лёгкай, ці можа больш жорсткай, скажам так?
Ну, я памятаю свой першы дзень у войска, мяне схапілі на вуліцы, завезлі ў ваенкамат. І ўжо праз 2 гадзіны я быў у Барановичах у вайсковай частцы, на так званай вучэбцы. І тады я якраз такі быў перакананы афіцэрамі, што дзедаўшчыны няма, усё сапраўды было статутна, строга па правілах, але варта было дачакацца размеркавання, і мяне накіравалі ў Мазыр. Я ўжо на другі дзень зразумеў, што існуюць некаторыя касты, групы, узроўні. Так, сразу гэта пасвяцілі і прапанавалі выбраць, ці хачу я жыць па дзедаўшчыне, ці не. Я думаю, што такі падобны лёс ён чакае кожнага прызыўніка. Толькі вядома, дзедаўшчыну гэтую цяперашнюю нельга параўнаць з дзедаўшчынай савецкай, калі разбівалі зубы, ламалі ногі, выкручвалі рукі. Цяпер гэта сапраўды хутчэй абслугоўванне старэйшага пакалення. Ну, там, духі абслугоўваюць там сланоў ці чарпакоў, чарпакі дзядоў, а тыя зімбелёў. Проста трошкі спрасцілася, змякчылася, але нікуды яна з беларускага войска не ўцякла.
Вось такое пытанне, ці ёсць сэнс неяк гэтаму супрацьстаяць, скажам, у самім войску, так вось, калі новабранец, ён пачынае сваю службу, і яго гэта абурае. Ці ёсць нейкія механізмы, як на гэта паўплываць, як прыцягнуць увагу, ці гэта прыцягнуць увагу гэта ўжо паза, скажам, вайсковай часткі, але можа ёсць нейкія ўнутраныя механізмы, ці ўсё гэта прыраўняецца да стукацтва, скажам так.
Заўжды трэба збівацца змагацца за свае правы, таму што дзяўчына гэта ў першую чаргу абмежаванне тваіх законных правоў. Але я не вельмі веру ў тое, што камандаванне падтрымлівае насамрэч гэтае змаганне з дзедаўшчынай, таму што дзедаўшчына ў нейкай ступені выгадная афіцэрамі, но яна дазваляе гэтаксама, як і смотрящая ў на зоне ці ў турме, дазваляе кантраляваць працэсы, якія адбываюцца ўнутры ў калектыве. Многія скажуць, не, гэта ж выгодна, што гэта ж зручна, што ты вось спачатку служыш, потым табе служыць, гэта вучыць дысцыпліне, але насамрэч гэта трошкі скажае, так, скажае тваю рэальнасць, так, і ты на пачатку ненавідзіш гэтых дзядоў, а потым становішся такім самым, як яны. І для многіх сапраўды уяўляецца немагчымым не жыць, адмовіцца жыць па дзяўчыне. І тут важна сапраўды знайсці некага саюзніка, як мне падаецца, сярод афіцэраў, сярод кантрактнікаў, прапаршчыкаў, які цябе падтрымае, ну і ў выпадку неабходнасці заступіцца. Але таксама будзь гатовы, калі ў часці салдаты жывуць на дзядусе, што яны цябе могуць зрабіць проста ізгоем. Таму трэба ўзважыць за і супраць і прыняць сапраўды рашэнне абдуманае.
А на твою думку, чаму гэта дзяўчына ёсць у прычыне, чаму яна ёсць у войску? Таму што гэта з аднаго боку выгодна самой сістэме, таму што гэта пэўны існуе гэта іерархія, якую лёгка кантраляваць, на якую можна ўплываць, гэта таксама інструмент страху, так? Ці можа шмат вольнага часу, няма чым заняцца там салдатам, ці можа таму, што ў нас не прафесійнае войска, а як бы такі агульны набор войска. Вось у еўрапейскіх краінах, скажам, у краінах Еўрапейскага саюза ці Злучаных Штатах Амерыкі, я бы, ну, скажам, не зусім упэўнена, што такія праявы ёсць, працэсы.
Я думаю, што ўсё, што вы назвалі, яно ўсё мае права на існаванне. Ўсё, што нам засталося ад Савецкага Саюзу, войска з усімі яго традыцыямі, мінусамі, яно перайшло ў войска сучаснае беларускае. Ну, войска такая закрытая супольнасць людзей, такая мікрадзяржава ў дзяржаве. І там, ну, тыя самыя ёсць функцыі, як вось от я зараз от еду па Менску, так? Ёсць я звычайны грамадзянін, ёсць кадэбіст, ёсць чыноўнікі, міністры, Лукашэнка, рэшт. У войску ролю Лукашэнкі выконвае камбат, ролю кэшнікаў выконвае замполіты, а ролю афіцэраў выконваюць твае там міліцыянты там ці ідэолагі, ці там участковыя. То бок афіцэры ў войсковай часці. То бок дзяржава аўтарытарная і войска аўтарытарная. Зрэшты, войска, ну, не, як бы, дысцыпліна павінна захоўвацца, але ў адрозненні ад заходніх гэтыя статуты, якія мусяць рэгуляваць стасункі ў войску, яны ў Беларусі не працуюць як мусяць.
Можа, маё апошняе такое кароткае пытанне. Праваабаронцы пачалі акцыю «Спыні свавольства ў арміі, пратэстуй супраць дзедаўшчыны». Вось калі мы кажам пра тое, што наша войска гэта такая закрытая сістэма, ці як ты лічна твою думку, вось такія грамадзянскія нейкія акцыі, так, прыцягненне увагі да гэтай праблемы, можа неяк, ну, вырашыць гэтую, ці паўплываць на гэтую праблему, ці зможа грамадскасць дагрукацца да тых жа самых прадстаўнікоў Міністэрства абароны?
Так, я думаю, што любая грамадская акцыя, актыўнасць мае сэнс і можа паспрыяць выкараненню дзедаўшчыны іншых негатыўных праяваў войску. Але я думаю, што самае эфектыўнае гэта змяніць трошкі парадак службы, дазволіць людям не служить примусово, а, наприклад, відбувати альтернативну службу. Коли буде у військової частини більше звільнення, як, наприклад, прийнято у західних арміях, у Ізраїлі, коли люди на вихідні можуть їхати просто додому. І тут так само не буде дідовщини. Тому що, зауважте, основні злочинства, зв'язані з дідовщиною, вони відбуваються у вихідні. Коли у частині 300 солдатів, от нема чого робити, починають займатися глупством. Просто коли трошки змінити саму атмосферу у військовому колективі, у військових частках, то можливо, як подія, необхідно з нею змагатися якими адміністраційними методами.
Франек, дякую велике за цю розмову.
Дякую.
Кардіограма.
Нагадаю, гэта была размова з актывістам і журналістам Франкам Вячоркам, які служыў у Мазыры ў войску супрацьпаветранай абароны і каментаваў навіну пра дзве крымінальныя справы, якія пачались у адной з вайсковых частак пастаўскага гарнізона на Віцебшчыні за нестатутныя адносіны. 23 лютага кіраўнік аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка і былы палітвязень Мікалай Статкевіч падалі сумесную заяву на марш прадпрымальнікаў у сталіцы. Па словах Шумчынкі, акцыя запланаваная на 14 сакавіка, а яе мэта не палітычная, а эканамічная. Арганізатары маршу хочуць прыцягнуць увагу ўладаў да праблемы малога бізнесу, якія ўзніклі за указу аб сертыфікатах. А калі мінскія ўлады не дазволяць марш, то аб праблемах іпэшнікаў будзе сказана на дні волі 25 сакавіка. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
22 лютага на Кастрычніцкай плошчы Мінска праходзіць вулічная акцыя прадпрымальнікаў. Людзі на яе прыязджаюць з усёй краіны. У той жа час рынкі ў самім Мінску пераважна працуюць. На тых жа Ждановічах лёгка можна закупіцца ўсім неабходным. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесь Макаеў гаворыць, што гэта хутчэй вымушаная мера. Людзі працуюць літаральна да першай праверкі.
Нават тыя, што працуюць, працуюць проста без выходнасці, ведаючы, што калі недзе з'явіцца праверка, яна проста зачыніцца пад дамоклавым мечом. Вось. А каб кансалідаваць прадпрымальніка там на плошчу, у абарону сваіх правоў, вельмі цяжка ў любых умовах, тым больш у таталітарных дзяржавах. На парадак цяжэй.
Акрамя сходаў у Мінску можна вылучыць яшчэ як мінімум некалькі асобных формаў пратэсту іпэшнікаў. Закрыццё гандлёвых кропак і сыход у вымушаны адпачынак да таго часу, пакуль указ 222 не адменяць, арганізацыя сходаў у абласных і вялікіх раённых гарадах, а таксама арганізацыя шэсця прадпрымальнікаў 14 сакавіка. На апошні ўжо пададзеная заяўка. Яе аўтарамі сталі яшчэ адзін прадпрымальніцкі лідар Анатоль Шумчынка і былы палітвязень Мікола Статкевіч. Шэсця традыцыйна пройдзе ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Тым часам да пратэстаў прадпрымальнікаў актыўна падключаецца апазіцыя. На панядзелкавым мітынгу на Кастрычніцкай самым актыўным быў не сярэднестатыстычны іпэшнік, а лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які заклікаў дробных прадпрымальнікаў не здавацца і быць салідарнымі ў сваіх патрабаваннях. Варта сказаць, што калі выказванне Лябецькі аб неабходнасці адмены указа 222 іпэшнікі збольшага актыўна падтрымалі, то ўжо наконт палітычных патрабаванняў, такіх як адстаўка прэм'ера Кабякова, напрыклад, еднасці няма. Бліжэй да канца мітынга каля паловы прадпрымальнікаў увогуле сыходзяць з плошчы. Тым часам працягваецца і дыялог іпэшнікаў з уладамі. Прыватнасці 24 лютага Анатоль Шумчынка яшчэ прысутнічае на паседжанні калегіі ў міністэрстве. Чым выкліканая такая неаднароднасць прадпрымальніцкага руху? Алесь Макаеў перакананы, што праблемы ў гэтым няма. Свой плён маюць усе формы выступленняў. Аднак з часам, перакананы Макаеў, адзіная платформа супраціўлення іпэшнікаў усё ж павінна ўзнікнуць.
Я налічу, узнікне гэта пляцоўка. А грамадзянская актыўнасць, выхад на плошчу, прадпрымальнікаў і насельніцтва, якія падтрымліваюць правы прадпрымальнікаў, гэта таксама трэба рабіць у нашых умовах, бо задушана не толькі там грамадзянская супольнасць у Беларусі, правы абараніць. Ёсць пэўны страх у грамадстве рабіць некія акцыі.
Наколькі хопіць рэвалюцыйнага запалу ў прадпрымальнікаў, пабачым ужо 28 лютага. На гэты дзень прызначаная чарговая акцыя пратэсту іпэшнікаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Днямі мінскія іпэшнікі правялі незвычайны перформанс. Прадпрымальнікі прынеслі да падатковай інспекцыі партызанскага раёна рытуальны вянок. Яго зрабілі з пакрышкі і лапак штучнай ялінкі, а таксама аздобілі чорнай жалобнай стужкай з надпісам «Памятаем, верым, маўчым». Такім чынам, сталічныя прадпрымальнікі вырашылі памянуць малы бізнес, які, на іх думку, памёр у Беларусі. А таксама спрабавалі данесці да калегаў з рэгіёнаў, што ім досыць адседжвацца дома і варта далучыцца да пратэсту. арыштаў. Апазіцыйную актывістку з Таджыкістана вызвалілі з брэсцкага СІЗА. Грамадзянка Таджыкістана, якая належыць да арганізацыі група 24, была затрыманая 13 чэрвеня мінулага году на чыгуначнай станцыі Брэст-Цэнтральнай па шляху ў Польшчу. Праваабаронца была змешчаная спачатку ў ізалятар часовага ўтрымання ленінскага РАУ з Брэста, а пазней ў следчы ізалятар. Улады Таджыкістана абвесцілі арганізацыю група 24 экстрэмісткай у кастрычніку 2014 года. З таго часу шэраг актывістаў гэтай групы былі затрыманыя, выкрадзеныя ці забітыя. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Актывістку таджыкскай апазіцыі Шабнам Худайдодаву вызвалілі з брэсцкага СІЗА. Жанчына знаходзілася пад вартай 9 месяцаў. Яе затрымалі на чыгуначнай станцыі Брэст-Цэнтральнай у чэрвені 2015 года. Пра тое, як апазіцыянерка апынулася ў горадзе над Бугам, Еўрарадыё распавядае брэсцкі праваабаронца Раман Кісляк.
Сбегала из России, так как опасалась, что ее похитят и перевезут в Таджикистан. За ней велась слежка, и она поняла, что ее могут так же, как и ее соратников, похитить. Поэтому она направилась в Польшу через Республику Беларусь. Она благополучно поехала до Бреста, пересела на поезд до Тересполя. Пограничники ее пропустили, она проехала в Польшу, а польские пограничники отказали ей во въезде, несмотря на то, что она говорила, что она просит убежище.
По вертанні актывісткі ў Беларусь памежнікі даведаліся, што Худайдодава знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку. Яе перадалі для далейшага разбіральніцтва супрацоўнікам аддзелу ўнутраных спраў на транспарце. Актывістка на тры дні была змешчаная ў ізалятар часовага ўтрымання ленінскага РАУ з Брэста, а пазней у следчы ізалятар. Шабнам Худайдодава жыла і працавала ў Расіі. Заробленыя грошы яна накіроўвала на радзіму, дзе ў яе засталіся маці, дачка і сястра. У Расіі яна далучылася да арганізацыі група 24. Пасля гэтага яна трапіла ў вышук па запыце Таджыкістана нібыта за экстрэмісцкую дзейнасць на тэрыторыі сваёй краіны. Абвінавачанні ў экстрэмізме Раман Кісляк называе надуманымі.
Па суті, это была крытыка тактыкі дзеянняў таджыкскіх властей, прэзідэнта Эмомалі Рахмона і другіх чыноўнікаў. Стала одна ее соратники писали о том, что такая политика приводит к тому, что люди не могут заработать, им приходится вынужденно не уезжать в другие страны, вот в Российскую Федерацию зарабатывать себе. Организация была признана в Таджикистане экстремистской, это группа 24, и выданы постановления на розыск и арест всех членов этой группы.
Знаходзячыся ў СІЗА, Шабнам Худайдодава попросила у беларускіх уладаў прытулку. Брэсцкія праваабаронцы ўвесь гэты час дамагаліся вызвалення актывісткі і трымалі сувязь з яе роднымі. Таксама яны распрацоўвалі механізм дзеянняў на той выпадак, калі беларускія ўлады ўсё ж такі адмовяцца даць ёй прытулак. Аднак днямі стала вядома, што актывістку ўсё ж такі вызвалілі з СІЗА. Дзе яна цяпер знаходзіцца, не паведамляецца ў мэтах яе бяспекі. Раман Кісляк мяркуе, што таджыкская актывістка магла атрымаць у Беларусі статус бежанца. Па законе інфармацыя аб прадастаўленні такога статусу ўладамі не раскрываецца ў інтарэсах самога ўцекача.
Па суті дзела, если она освобождена, она получила статус. Мы еще не знаем, какой это статус. Это может быть либо убежище предоставила Республика Беларусь национальная, либо это международный статус, то есть управление Верховного комиссара ей предоставило. Мы пока не знаем, какую из этих статусов она получила. Но любая из этих защит, она означает, что, в общем-то, она не может быть выдана в Таджикистан. Я думаю, что на этом ее заключение Республики Беларусь закончилось.
Служба информации Еврорадио специально для программы «Кардиограмма».
Тым часам 24 лютага районы суд Киева вызначыў меру стрымання Василю Парфянкову хатні арышт на 2 месяцы, інфармуе Радыё Свабода. Раней паведамлялася, што былы беларускі палітвязень Васіль Парфянков затрыманы за ўдзел у пагроме расійскіх банкаў у Киеве. Акцыю зладзіў 20 лютага добраахвотніцкі корпус арганізацыі украінскіх нацыяналістаў. Блога беларускага палітызняволенага арыштавалі ў Киеве, яму пагражае турма. Парфянков з'ехаў Беларусі і прымаў удзел у баях у зоне антытэрарыстычнай аперацыі на баку афіцыйнага Кіева. Ён адным з першых замежных добраахвотнікаў атрымаў украінскае грамадзянства. У Брэсце адбыўся разгляд справы кніг кіраўніка кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка. Па два экземпляры кніг «Добрая фатаграфія» і «Абарона курапатаў. Народны мемарыал» былі канфіскаваны ў Алеся Чахольскага 27 верасня мінулага года. Актыві активист КХП БНФ домагается скасування постанови експертної комісії об екстремістським характері книг, а так само їх вертанні. Подробязності у нашій сталій рубриці «Самооборона».
Суд покинув без змін рішення експертів про екстремізм у книгах Пазняка. Вересень 2015 года у пункті митного оформлення Брест-Центральний у Олеся Чахольського конфісковують по два екземпляри книг «Добрая фотографія» і «Оборона Куропатов. Народний меморіал». Їх автор – Зянон Пазняк, політемігрант, керівник консервативної християнської партії Білоруського народного фронту. Книги накеровують у експертну комісію Брестської області по оценці інформаційної продукції на предмет наявності або відсутності у її прикмет прояви екстремізму. Згодно з заключенням комісії, 26 кастрішника у книгах присутнічують прикмети екстремізму. 22 лютого суд Ленінського району Бреста почав розглядати скаргу Олеся Чахольського. Активіст консервативної християнської партії Білоруського народного фронту домагався відміни рішення експертної комісії об екстремістським характері книг, а так само їх вертання. От самого початку мужчина називає процес політичним.
Тому що експертне заключення повинні робити незаангажовані особи, незалежні експерти. А тут книги і фотоздымки, у книги доброї фотографії, експертне заключення роблять ідеологи, і члени Білої Русі, а не історики, мастацтвознавці і юристи. Тому що, коли б у них були нормальні юристи, то з самого початку вони б цієї ахінії не займалися.
Свій недовір до експертів з правовладної організації Чахольський огучує і під час судового посідження. По його словах, члени Білої Русі – політичні опоненти Зянона Пазняка, тому їх експертизу нельга лічити об'єктивною. Гети претензії суд полічив надуманими. Де і у чому бачили прикмети екстремізму експерти? Цитую, по виніках дослідування книги Зянона Пазняка «Оборона Куропатов. Народний меморіал», написане у соавторстві з Валерієм Буйволом, однозначний провокаційний характер матеріалу, які подають історію Білорусі як тривале російсько-білоруське супростояння, якої тягнеться до наших дзьон. Видання заповнене такими виразами, як окупаційний гебійський режим, російський терор у Білорусі і гетик далі, говориться у експертизі. Тобок, на думку експертів, у книзі присутнічає розпалювання національної ворожості дочинені до росіян. Галина Пархімчик, яка офіційно представляла інтереси Чахольського у суді, спробувала гета спречить. Юрист гутерець Вадимом Ляуковичем, начальником відділу по праці со СМІ Брестського облвиконкама, чиновник, з'являється одним з сябров експертної комісії, яка аналізувала конфіскованої книги.
Постоянно проводиться мысль о том, что исполнители местами здорового отношения до нас были практически исключительно русские по национальности, вы пишете. Да. А где говорится то, что русские по национальности?
Ну и самого текста.
Россия – центровидыц, это значит, как я лечу, это громадянин России и Украины. А может, он был татарин, тимардин. Можете пояснить?
Что-то добавить, что-то причинит, а не сильно добавить.
Другая книга «Добрая фотография», яку добрали у Чахольського, з'являється зборником эссе про фото з країн Європи і Америки з середини 19-го стагодзі до наших дзьон. Здавалося, як гэты фотоальбом може утримлівати прояви екстремізму. Представниця Чахольського нават звертає увагу на той, що слово «об'єктивність» утримлює об'єктив, ледь не головну деталь фотоапарата. Оказується, вся справа у тим, як гэты здымки подписати. Цитую, типовими виразами при описанні здымків айчинної тематики з'являються лукашенковська окупація, антибілоруський режим, банди спецназовців, режимні кримінальники при уладі, окупаційний режим, згублена айчина і гэтак далей. Об'єктом тривалих нападів і придумок є різні слої громадства, православне святарство, служачі силових відомствах, пенсіонери. Можна констатувати, що зміст книги носить не тільки тенденційний, але і підбухторвий характер, який скерований на розпалювання міжнаціональної і міжконфесійної ворожості, резюмують експерти. Рішення по гетій справі суддям Олена Ковальчук обвістила 23 лютого. Суд представив, що посідженням експертної комісії було правомоцним і підстав.
подставаў для вяртання праекта на дапрацоўку не маецца. Скарга не была задаволена, але Чахольскі з такім рашэннем не згодны. Ён збіраецца падаць скаргу ў Брэсцкі абласны суд. Вольга Міцкевіч, Міхась Ільін, спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Атрымала далейшы працяг складаная тэма гісторыі змагання маці расстралянага Александра Грунова, якая спрабуе дамагчыся годнага пахавання свайго сына і дайшла да камітэта АН. Ці варта звяртацца ў камітэт АН са скаргамі, якія пярэчаць нацыянальнаму заканадаўству, і ці атрымаецца спыніць пакуты маці расстралянага, якая не мае да здзейсненага сынам учынку ніякага дачынення, даведаемся з нашай сталай рубрыкі «Ты можаш».
Беларускія ўлады адказалі на скаргу ў камітэт АН па правах чалавека Вольгі Груновай, маці расстралянага ў 2014 годзе жыхара Гомеля Александра Грунова. Жанчына патрабавала ад уладаў паведаміць ёй, дзе пахаваны сын. Магілу так і не рассакрэцілі, і прайшоўшы ўсе інстанцыі ў Беларусі, Вольга Грунова звярнулася са скаргай ў камітэт па правах чалавека пры АН, распавядае праваабаронца з Гомелям Леанід Судаленка, які дапамагаў Вользе Груновай складаць скаргу ў АН.
Месца пахавання тых людзей, якіх карали смяротными присудами в Беларуси, это все закрытая тема. Коли расстреляли жихара города Гомеля Александра Грунова, его мать на национальном узровне, Вольга Грунова, пробовала домогчися рассекречивания места похования своего сына. Але это было марно, не глядячи на то, что она зверталась до президентской администрации, откуда ей поведомили, что мы вам не поведомим место похования, со посылкой на национальное законодательство и на тот факт, что, как быцем бы, коли мы изменим эту практику, то тады вось могуць быць такія вандалы на магілах вось гэтых людзей.
Таму ўзнікае пытанне, ці варта звяртацца ў камітэт АН са скаргамі, якія пярэчаць нацыянальнаму заканадаўству. Сэнс ёсць, перакананы Леанід Судаленка.
Вольга Грунова просіць, каб анаўскі камітэт уздзейнічаў на беларускія ўлады, каб той у сваю чаргу змяніў не толькі сам нацыянальны закон, які забараняе выдаваць целы пакараных смерцю сваякам, але і практыку прымяняць гэтага законодавства. Как, наприклад, як у тих же Злучених Штатах Америці, стены покараних смертю видаються своякам для поховання.
Беларуський бок патлумачив свою позицію комітету АН по справах односно скарги Вольги Грунової наступним чином. У Білорусі анонімність поховання покараних зняволених замацаваная на законодавчому узровні. Виглядає на тое, що справа не зрушилася з місця. Однак правоборонця Леонід Сударенко лічить, що коли замовчувати гэтую тему, не звертати на її уваги як на національним, так і на міжнародним узровні, то влада не буде задумуватися і про адміну смяротного покарання. Роман Устінов спеціально для програми «Кардыяграма».
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».